Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, aš, Marija Palaikytė. Šiandien kalbam apie madą ne tik iš tos romantiškos pusės, blizgaus, tokio pramogų ir prabangos apipinto pasaulio pusės, bet kalbam apie mados industrijos užkulsio taisyklės. Apie tai, kad mada yra tikrai ryškus verslas, ryški tarptautinės ekonomikos dalis. Ir kas yra prekinis ženklas, kokios yra jo sukūrimo taisyklės. Ir aš savo laidoje šiandien turiu svečią, tai yra dizaineris, savo paties vardo prekinio ženklo įkūrėjas Robertas Kalinkinas. Sveikas atvykęs.
Labas.
Tai pradėkime nuo to, kad aišku, aš tave pasikviečiau čia ne šiaip savo, būtent šitą temą norėjau pakalbėti su tavim, nes atsimenu tikrai jau prieš ne vienerius ir ne penkerius, ir tu man pats pasakysi prieš kiek metų, mačiau tavo bene turbūt tokius startinius interviu, kuriuose tu kalbėjai apie tai, kad tu įkūrei savo prekinį ženklą, savo vardo prekinį ženklą, ir aš tada pati dar nedirbau mados industrijoje, ir man pagrindinis turbūt įspūdį palikęs dalykas buvo tavo amžius. Buvai tikrai jaunas, tai kiek tau buvo metų?
Aš pasimėtų skaičiuodamas jau pastaruoju metu, bet spėčiau, kad tai įvyko turbūt jau prieš kokius 7 metus, kai mes rimčiau pradėjom to domėtis ir tai daryti. Tai man dabar yra 28, tai tada buvo 21, 22 galbūt. Tačiau, taip geriau pagalvojus, turbūt patį brandą mes sukūrėm šiek tiek anksčiau. Tai aš taip sakyčiau, kad jau gal po kokių metelių mes jau pradėsime kalbėti apie 10 metų, kaip mes jau kažką sukom ir kažką galvojom apie savo brandą, savo vardo brandą.
Tai vis tiek, tu tikrai buvai labai jaunas startiniam tom etape ir tada galbūt man iš karto iškyla ne vienas klausimas. Tai pirmas patirties iki to sukaupimo kažkoks kelias. Koks kelias buvo tavo? Ar išsilavinimo prasme, ar patirties prasme?
Žinai, aš vienam iš savo pirmų interviu buvau sakęs, kad aš labai nemėgstu žodžio talentas ir nors man malonu, kai žmonės...
Aš nemėgstu tą žodį.
Aš suprantu ir man labai malonu, kai žmonės pavadina mane talentingu ir tai neturi nieko bendro su priėmimu to žodžio, bet jaunas ir talentingas man būdavo visada kirtis ir aš ir dabar netraktuoju amžiaus kaip, sakykim, skaičiaus, kaip man, nu, žinai, yra labai madinga gal sakyti, kad tai yra tik skaičius pase arba panašiai, bet mano suvokimų patirtis ateina tik tada, kai tu ją gali gauti ir surinkti. Mano asmeninė gyvenimo patirtis, jinai susiklostė taip, kad aš augau geroj šeimoj, kuri galėjo mane kaip vaiką išlaikyti, tai yra suteikti man įvairių pramogų ir lavinančių kažkokių dalykų. Lavinančių pramogų gal taip galim pasakyti. Bet aš pats labai norėjau dirbti ir labai norėjau sužinoti, kaip aš galiu padaryti savo ir savo artimų gyvenimą geresnį. Tai aš tiesiog jau dirbti. Ir aš nieko bendro neturiu nei su mada, neturėjau. Mano senelis buvo sukirpėjęs modeliuotojas, bet jisai mirė, kol aš buvau dar 3 metukų. Tai sakyt, kad aš kažką iš jo paveldėjau, nu žinai, tarsi labai labai sudėtinga būtų. Ir aš tiesiog netikiu, kad tu gali kažką mokėti, o kažko nemokėti. Tu tiesiog gali išmokti visų dalykų. Ir man buvo 17 metų, aš jau siuvau tuo metu pats ir savo ir savo draugam. Absoliučiai menkniekius, smulkius dalykus, bet man tiesiog buvo labai įdomus tas procesas, kaip ir daugelis kitų beje. Man lygiai taip pat apart to patinka staliaus darbai, man patinka kalti, sukti, gręžti ir kažką tvarkyti. Namuose aš tą pats darau. Aš labai retai kada samdau žmonės, kurie man galėtų suremontuoti ką nors namie, nes man tiesiog tai patinka. Ir negalėtum sakyti, kad aš esu tam talentingas. Tikrai aš tiesiog galbūt gabus kažkokiem dalykam. Tai mes savo verslą pradėjom su žmona iš neišvengiamybės, iš to noro kažką veikti, kaip sako, žinai, bet kažką daryti. Nes mes žinojom, kad mūsų laikas mums yra be galo vertingas ir aš tuo metu dar drauginė, mano buvo ne žmona, mergina, ir mes tiesiog supratom, kad mes turime galimybę ką nors veikti ir mūsų ką nors buvo išreikšti save ir absoliučiai per atsitiktinumą, per vieno žmogaus, dabar beje, galiu pasakyti, jau įvardinti, tai yra Justas Arlauskaitės vaikinas Donatas Ivanauskas, per jo norą mane supažindinti su Viktoru Diavara, su Živile Diavara, prasidėjo visas įsisukimas į madą, absoliučiai atsitiktinai. Tai yra, žinai, čia yra kaip infekcija, tu jau pasigavai ir va, taip tave užneša.
Bet tai jaunystė tavo atveju buvo privalumas ar trukdis? Nes man, pavyzdžiui, kyla klausimų Lietuvoje dėl, tarkim, kaip auditorija pasitinka tokį jauną kūrėją? Ar, ne, nu, ar nekyla baimių dėl tos patirties ten stokos? Ar žmonės nėra skeptiški jaunystį Lietuvoje?
Yra, labai. Bet čia vėlgi yra jūsų požiūris asmeninis, nes jūs turite pradėti keisti viską nuo savęs. Mano, kai aš susidūriau su žodžiu ne, kai man pasakė, kad pabandyk po 5 metų, arba kai pasakė, kad tu nelabai dar supranti, ko tu nori, tikriausiai tau tik tai 17 ar 18 metų, aš supratau, kad mano vienintelis būdas yra kažką padaryti, tai yra įrodyti tiem žmonėm, kad jie klysta. Čia yra labai fainas dalykas, yra labai puikus jausmas ir jis labai motyvuoja, nes net jeigu tu nesugebi įrodyti, tu bent jau stengiais tą padaryti. Tai kai aš išvažiavau į užsienį, man yra labai šiaip labai linksma emigrantų istorija, nes 17 metų aš buvau išvažiavęs dirbti į Angliją. Man visai negėda pripažinti faktą, kad aš važiavau dirbti už pinigus ir važiavau dirbti už bet kokius pinigus. Man nerūpėjo. Man svarbu buvo išmokti kelių dalykų. Kalbos, visiškai kitos kultūros pagrindo, tiesiog kaip tai vyksta tenais. Ir ten aš žinau vieną labai svarbų dalyką. Ten nėra mano tėvų, nėra draugų, nėra jokių pažįstamų, kurie galėtų nors kaip nors man pagelbėti. Man tas challenge buvo labai įdomus. Ir aš nuvažiavau, kai man buvo 17, su tėvų leidimu, su draugu. Vasarą viso labo padirbėt, aš pamečiau savo pasą ir savo dokumentus tik išlipęs iš lėktuvo. Tai tarsi, literally, aš buvau 17 metis, nelegalas Anglijoje, kuris neturi jėko, netgi tėvų sutikimo tam būti, nes aš jį pamečiau. Ir tenais niekam nerūpi kiek to metų. Ten viskas susideda į tai, ar tu turi rankas, čia yra basicas, tiesiog bent jau gali kilnot ką nors daryti, o tada ar turi smegenis. Ir smegenim tu išsikovoji geresnę vietą, kad ir virtuvėje. Man reikia skus bulvės, bet kadangi aš supratau, kad aš galiu skusti bulvės dvigubai greičiau negu mano konkurentas, tai aš gavau tą darbą įsine. Ir taip yra viskame. Madoje yra lygiai taip pat. Lietuvoj, kai išgirsti žodį, kas toks, Kalinkinas, labai jaunas, čia tas berniukas. Tiesiog pažiūrėk mano veidą. Man nėra 28, man veido yra 42 parašyta. Because, nu, you're getting older kiekvieną kartą, kai tu vis daugiau įsisukiai į darbą ir į stresą ir visą kitą. Ir kiekvieną kartą Lietuvoje, kai man reikėdavo kažkam įrodyti, kad mes galim, nu, basic, pradėkim nuo paprastos kolekcijos pristatymo, bet ne Siemensas. Siemensas jau buvo šiek tiek vėliau, bet nuo pristatymo kažkam, kūrimo tų rūbų, žmonių rengimo ant scenos. Visiems reikėdavo kažkaip įrodyti, kad tu tą gali padaryti, nes žmonės sakydavo, kad tau tik 20, tu dar net nežinai, ko tu nori gyvenime. Aš jiems atsakydavau, kad aš labai aiškiai žinau, ko aš noriu gyvenime. Nėra nieko aiškiau, ko aš žinočiau. Jūs nežinot, ko aš noriu gyvenime. Jūs aplink mane nieks negalit man nurodyti ar pasakyti to. Ne dėl to, kad aš pasipūtęs, dėl to, kad jūs tiesiog net negalit nutokti. O aš žinau, kad aš noriu tai aprengti koncertui. Jūs Terlauskaitė, aš labai noriu tai aprengti koncertui. Ir jūs tiesiog sakyt, va, nu tikrai, nu pabandom. Yra daug kartų, kai aš ją aprengdavau labai klaikiai, lygiai taip pat kaip Erika Jennings, kuri buvo pradžia mūsų išėjimo ant scenos, kai tu aprengi žmogų ir dabar po kelių metų aš pažiūriu ir galvoju, Erika, I'm so sorry. That actually looked bad.
Bet tai klausai, bet tai klaidos jos iš tikrųjų neišvengiamos ir netgi būtinos neretai. Ta prasme, apskritai madoje klaida labai, labai dažnai veda prie naujos idėjos. Ta prasme, aš netgi nuskatinu tas klaidas, tarkim, ir savo studentų tarpę kartais, ir netgi romantizuoju sąvoką klaida, dėl to, kad kartais gimsta būtent per klaidas, per kažkokį nukrypimą nuo normos, kažkokios naujos idėjos.
Žinai, aš manau, kad absoliučiai visas gyvybės užgimimas žemėje yra kažkieno klaida. Atsitiktinis atsitikimas dėsnis, kuris privedė iki to, ką mes dabar turim. Nes kiekvienas gyvūnas ir kiekvienas evoliucijos šuolis yra nesutapimas arba klaida. Tai nėra tikslingas ėjimas link kažko vieno, nes jeigu tai būtų tikslingas ėjimas, jau viskas būtų dabar padaryta. Mes neturėtume tiek įvairių rūšių gyvūnų ir tiek įvairių gyvybės formų, kiek turim. Jūs susimastykite tik tai aplinką, jūs gyvenat. Žmonės net nenutokia, kiek vabalų gyvena smėlio pleže, kokių ir net niekada nematė. Tai madoj tuo labiau labai teisingai pastebi. Tai yra, aš esu padaręs ne vieną bestsellerį, dabar jau drąsiai galiu sakyti bestsellerį, kurios mes gaminam šimtais tiražai, šimtiniai kiekiai, tai yra nebe vienas daiktas, mes gaminam po 1500 vienetų. Mums tai yra labai labai daug ir aš manau, Lietuvos industrija tai yra didelis kiekis. Daiktų, kurias aš buvau pagaminęs ir pirmą dieną pasakęs, I don't feel it, that looks like crap to me. Ir tada mano žmona arba Agnė sakydavo, ne, tu klysti, čia yra labai faini džinsai. Ir aš sakau, ne, man tai čia tik tai kažkaip tas dvibartis klynas, nelabai. Ir tada mes turim playpants, kurie yra known all over the world.
Taip, aš iš tikrųjų irgi mačiau ir reklaminę kompaniją, kurios turbūt nėra nei vieno žmogus, kuris jos nebūtų matęs. Ar tos provokacijos tavo karjeroje dažnos buvo? Ir turbūt sąmoningai. Tavo reklaminių kompanijų, kurios sulaukė didelių atgarsių, aš turbūt galėčiau išvardinti tikrai ne vieną ir ne dvi netgi.
Jo, ne per daugiausiai, bet jų yra. Aš labai mėgstu juoktis. Aš esu šiaip labai garsus, garsus žmogus kompanijoje. Man tiesiog patinka šaipytis ir iš savęs, ir iš kitų aktualinių problemų, aktualijų kažkokių. Aš matau tai tiesiog, kaip privilegija pasijuokti iš kažkios padėties. Ir tai labai atsispindi mano kūryboje, nes kai kurie daiktai, pavyzdžiui, mes turime maitinančios mamos body. Tai mes jau taip nevadinam, kaip pardavinėjam, bet kiekviena mergina, kuri perka pas mane, aš įsakau, žiūrėkit, kaip faina, jis va čia atsiseka už truktukų tarp kurtų ir jums iškart bus patogiau, o jis sako, aš net vaiko neturiu, sako, aš jums linkiu jį turėt. Ir that makes fun, žinai, ir visos provokacijos, kurias mes darom, jos yra, mes nesame agresyvus provokatoriai, man tai yra visai kita sfera, žinai, kur tu provokuoji, pavyzdžiui, pažįstami draugai turi kavinių tinklą, jau galima sakyti, jie provokuoja agresyviai, jie beria tavo į veidą druską ir sako, žiūrėk, matai, kas yra, va taip yra, va taip yra. Mes darom šiek tiek kitaip, mes tiesiog parodom aptakiai labai taip, kad, hebra, va, tai yra toks niuansas, žinai, pavyzdžiui, mūsų reklama su pamini, kuri buvo Jėzus ir Marijos
taip,
reklama
taip,
pavadinta. Tai ta reklama, iš principo, kai mes ją sukūrėm, nieks norim netikį, iš šiol mes neplanavom daryti ažiotažą. Tai yra absoliučiai klaida, tai yra atsitiktinumas, kad žmonės ją taip išeskalavo, nes dabar įsiklausykit, ką aš sakau, žmonės ją išreklamavo, ne mes. Mes viso labo nuspirkom 15 JCDECO stendų. You feel it? Tai 15.
Na, bet vis tiek, jau čia galėjai numatyti truputėlį, kad religinė tematika ar bent jau kažkokios užuominos į tai visą laiką sukelia sprogimą.
Matai, net tu netiki.
Aišku, kad netikiu. Aš trumpai savo klausytojams priminsiu, kad šiandien mes kalbam apie prekinio ženklo apskritai kūrimą Lietuvoje, apie madą kaip verslo sritį tarptautinės ekonomikos dalį. Ir mano laidos svečias, be abejo, yra dizaineris Robertas Kalinkinas. Ir pratęskime tą mintį iš tikrųjų apie pačių prekinių ženklų kūrimą Lietuvoje. Ar tai yra vienintelė neišvengiamybė, norint realizuoti save, tai yra sukurti būtent savo vardą prekinį ženklą? Ar, pavyzdžiui, kodėl mes, tarkim, neturime išvystytos dar sistemos kūrybinių direktorių, tarkim, prekiniuose ženkluose? Nu, pavyzdžiui, bene pagrindinis turbūt pavyzdys, atitikmes galbūt tavo truputėlį istorijos tokios jaunystės ir tokios didžiulės sėkmės būtų mados namų Balmain prekinin, kūrybinis direktorius, tai yra būtent Olivier Rousteing. Ką tu galvoji apie tai? Kodėl lietuviai visi norintys dirbti mados industrijoje būtinai jaučia, kad nori turėti savo prekinį ženklą?
Nes visiems skaitant ir man atrodo, kad taip yra lengviau. Ir aš manau, kad daugeliu taip atrodo dabar. Reikėtų tik tai iš mano patirties, kam nors kažkiek aktuali yra mano nuomonė, arba jie mano, kad jis yra svari, aš dabar patarsiu, nebūtina kurti savo prekinį ženklą jokių būdų. Aš jį sukūrėjau. Tai galėjo būti irgi dalinai kvailas dalykas padaryt, nes tai tave labai smarkiai pareigojo tęsti. Bent jau aš turiu stiprų įsipareigojimo jausmą savyje, tokį patologinį, sakyčiau, ir dėl to aš jau neuždarau ir nenustoju to daryti. Nes mano prekinis ženklas mane šiek tiek vargina ir darbas su juo mane irgi vargina. Nes kuo daugiau aš įsisuku į komercinę jo pusę, tuo mažiau man lieka laiko gyvenimui arba poilsiui. Tai yra gan natūralu, jeigu jūs matot kūrybos madoje apskritai visi dizaineriai ir kūrėjai, lygiai taip pat ir beje prekinių ženklų vadai, tiesiog idėjiniai kūrėjai, jie yra dažniausiai pervargę arba nusinarkomaninę arba tiesiog dead. Todėl, kad tai yra be galo stresinis darbas, nes įsivaizduokit, žinai, Adelė parašė puikų gaminį, puikų, atsiprašau, kūrinį, ta daina yra pelninga, jinai neša pirmas vietas, renkina topus, jinai neša į pajamas ir pinigus, ir jinai neša tos pinigus iki jos galo, įskaitant jos vaikams. Dabar iš dizainerį jūs tikitės kiekvieną sezoną bent jau po, bent jau po dvi kolekcijas per metus, jau čia nors ką nors.
Taip, čia dabar jau bazė tik tai.
Niekada, nenukopijuotų pat savęs, o jeigu pradeda jau panašėti save, tai jau čia Lagerfeld likimas, jau nieko naujo nebesukuria, tik tai kartoja tą patį. Tai suprantat, jūs tikitės žmonės, vartotojai, jie tikisi labai labai daug šviežumo visą laiką ir jį gaut, ar iš tikrųjų labai sunku. Tai kai jūs norėsite kurti savo prekinį ženklą, pagalvokite, ar jūs turite ką kurti. Nes sukurti 5 poras maikučių arba 5 poras džinsų ar let it be 5 kolekcijas nėra tas pats, kas išlaikyti pirkėjo susidomėjimą. Ir aš noriu pabrėžti, pirkėjas yra jūsų bazė, tai yra jūsų pinigai. Pirkėjas yra jūsų namai, pirkėjas yra jūsų mašina leasingų, pirkėjas yra jūsų audiniai sandėliai. Tai yra turtas.
Bet dabar, kalbant apie tos iš tikrųjų pirkėjus ir į tai, ką orientuojasi kūrėjas. Aš pati irgi dirbu su jaunais žmonėmis, kurie nori kažkada tai sukurti prekinį ženklą. Sakyčiau, 90% tų studentų ar ateinančių į konsultacijas, jie teigia, kad jie nori sukurti prekinį ženklą. Ir aš dėl to specialiai šiandien tą laidą pavadinu, būtent šitą kryptimį pasakau, nes aš matau tame didžiulę poreikį didžiulį, ta prasme, tos auditorijos. Ir jų tarpe, tų jau pradedančių kūrėjų, aš tikrai pati objektyviai vertindama matau, kad tikrai ne visi jie turi kažkokią tai idėjinį, startinį bagažą, kuris būtų kažkokia naujiena. Kai kurie visiškai, ta prasme, atvirai ir nuoširdžiai ir ramiai pristato produktą, kuris yra 1000 kartų matytas, ir jie žiūri tiesiai man į akis ir sako, bet man jau jį perka. Mhm. Aš jau gaminu ir jau perka, ir aš tada sakau, visų pirma stebiuosi, kad perka, tada bandau suprasti, kodėl. Dažniausias faktorius būna kainos konkurencingumas, jie siūlo, tarkim, labai panašaus dizaino drabužį į kitų kūrėjų, bet žymiai pigiau.
Taip.
Tai vat kaip tu pats matai tą situaciją, tos tokios moralės vadinamos, ar jinai yra reikalinga, ar visgi tai yra grinai tikras verslas ir galų galę, jeigu jam sekasi parduoti, tai tegu ir pardavinėja.
Madoj nėra moralės suvokimo apskritai. Jeigu tu turi nusistatymą kažkokį ir tu ateini į mados verslą, let it be kaip dizaineris, ne kūrėjas, ir tu turi savo moralės normas kažkokias, tai mano pasiūlymas, kaip ir daugelio kitų mano žmonių madoj, būtų sutrypti tas moralės normas, išmesti jas iš šiukšliadėžės ir dirbti toliau. Todėl, kad jų nėra. Bet yra žmogiškos moralės ribos ir, pavyzdžiui, mes turime labai aukštą high morality standartą. Aš neapibrėčiau viso, čia yra labai ilga kalba, bet esmė yra tokia, kad no bullshit, yra paprasta policy, no bullshit. Tai yra basic kalba, aš pasakysiu taip, jeigu jūs pagaminot brokuotą negerą daiktą iš prasto audinio arba tiesiog blogai susiuvo, tai jūs prisimkit už tai atsakomybę ir tai ištaisykit. Dabar jauni kolegos, kurie kažką užaugs iki dizainerio arba jau užaugo ir nori savo prekinių ženklų, susimastykit apie tai, ar jūsų asmeninės moralės nuostatos yra teisingos. Nes jūs viską, ką turi turėti, tai high standard. Tai labai paprasta.
Nu, aukšti standartai tai, bet man atrodo, kad reikia, ko aš pasigendu tikrai Lietuvoje, tai ir savikritikos kažkokio laiptelio.
Tai reiškia, čia yra low standard, nes high standard apibrėžia faktą, kad tu suvoki, jog negalima pardavinėti klientui Balenciagos kopijos, jeigu tai nėra Balenciaga, bet tu ją kopijuoji nuo Balenciagos ir uždėli savo ten.
Tai gerai, jeigu čia dar mes kopijuojam tokius mados grandus, bet aš tai matau, visiškai primityviausio, paprasčiausio kuklaus dizaino, vadinkime, gaminius, kurie štampuojami yra. Begaliniais kiekiais keičiasi tik tai tonas atspalvio, o realiai atrodo rezultate tos moterys, nes paprastai tai yra, aišku, moterims skirta produkcija, kuri apskritai dominuoja Lietuvoje nesulyginamai, kalbant apie lietuvių dizainerių kūrybą. Tai aš, ta prasme, pasigendu visų pirma iš tikrųjų savikritikos ir mane stebina drąsa duoti prekiniam ženklui vardą, kai produktas yra iš tikrųjų daugiau negu matytas.
Matai, tu dabar palėtėjai temą dėl vardo ir kai mes kūrėm savo brandą, savo žmonai, aš nupaišiau eskizą logotipo ir sakau, vadinsis Robert Kalinkin. Jis sako, kodėl? Aš sakau, nes tai yra asmeniška labai. Tai žinai, it's very personal. Ir man duoti savo vardą absoliučiai nėra gėda. Dabar, kai įmonė yra aš ir žmonės gauna iš mūsų sąskaitas arba mūsų apmokėjimus, kitų sąskaitų iš UOB Robert Kalinkin, nes man taip ir vadinasi, yra šiek tiek keista, nes kiekvieną kartą, kai aš lengvai nusižengiu kokiam nors basic standartui madoj, basic, pavadinkim, pavėluoju apmokėti telefono sąskaitą iš savo įmonės, dažniausiai gaunu aš asmeniškai žinutę arba skambutį, nes sako, Robertai, Kalinkinai, jūs neapmokėjot sąskaitos, 39 eurai. Aš sakau, labai atsiprašau, čia mano įmonė tikriausiai taip, aš susidomėsiu. Tai point is, kad man tai yra asmeniška viskas ir kokybės klausimas, experience klausimas, žmonių aptarnavimo klausimas, brandų išlaikymo klausimas. Dabar, ką turi brandas, kuris yra pavadintas naunėjimu kažkuo nežinia kuo, trijų raidžių kratinių arba dar kažko. Nesakau, kad yra pasaulinių pavyzdžių brandų, kurie yra nevardiniai. Bet man, mano brandas visada asociavosi su kūrėju, su dizaineriu. Tai yra jo legacy, jisai tai kuria. Tai visi brandai Lietuvoje, kurie dabar kūrėsi ir vadinasi dažniausiai iš dviejų sudedamųjų kokiais, nors net nežinau, ką dabar pasakyti, nes jau turbūt kokį brandą įvardinsiu pajokavęs. Ir susideda iš kažkokių, žinai, ten gėlytė, mėginytė. Rezumė gaunasi, kad tai yra mergina, kuri arba vaikinas, nesvarbu, komanda slepiasi už vardo pavardės, atsiprašau, už kažkokio pavadinimo Nes arba bijo prisimti atsakomybę, arba tiesiog to nenori daryti.
Bet aš dabar iš karto iš tikrųjų įdomu, kad tu pats panalizavai tai, nes mano būtų buvęs sekantis klausimas apie tai. Aš pati asmeniškai pažįstu Roberto Cavalli prekinio ženklo, į kūrėjų šeimos narius ir žinau istoriją tą iš pirmų lūpų ir, ta prasme, ir dabar tas prekinis ženklas jisai yra parduotas ir dabar va tik aš esu grįžus iš Florencijos ir miestas išgyvena vietinę tragediją, nes yra planuojama uždaryti Roberto Cavalli parduotuvę Florencijoje, o pats prekinis ženklas yra užgimęs Florencijoje ir mano tuo vat, moraliniu įsitikinimu ta parduotuvė ten turėtų amžinai gyvuoti Aha. vien dėl to, kad atspindėti tam tikrą istoriją mados ir, ta prasme, ir taip mano ir miestelėnai ir daugelis italų, bet viskas prekinis ženklas nebepriklauso jiems ir dabar jau viskas atsigrėžia į tiesioginį verslą ir verslas mato, kad tai yra nuostolinga erdvė ir persikelia kitur.
Natūralu.
Bet vat, ar nėra skausmingiau šitie procesai tada, kada tas prekinis ženklas vadinasi konkretaus įkūrėjo vardu pavardę? Tai yra žymiai jautresnis tada tas...
Mes... Nežinau, ar aš pasakau dabar 100% tiesą, nes neanalizavau rinkos, bet man atrodo, mes esam vienintelis prekinis ženklas, kuris yra dalį savo akcijų pardavęs investuotojui. Tai su tom dalimi tų akcijų, aš kalbu mados industrijoje Lietuvoje, tai su dalimi tų akcijų išėjo ir teisė į mano vardą. Tai dabar kaip būtų keista, jeigu aš nuspręsčiau rytoj parduot arba mane išpirktų kas nors, kaip gali įvykti madoje teisingai, nupirktų Robert Kalinkin brandą ir aš nuspręsčiau daryti vaikiškus rūbus, aš jau nebegalėčiau vadinti nei Taip. Robert, nei Kalinkin vardu. Nei kratiniu.
Tai tu jauti tą, ta prasme, grėsmę ir tam tikrą riziką pavadinti savo vardu.
Absoliučiai, bet mano suvokimu tai yra investicija, anokio grėsmė rizika. Bet kokia investicija yra rizikinga?
Tai tu mūsų klausytojams, kurie norėtų iš tikrųjų pradėti kažką panašaus. Drąsiai,
aš siūlau, kolegos, aš siūlau visų pirma pastatyti save į least comfortable place su maksimaliai daug probleminių sprendiminių vietų. Tai yra pavadinkit brandą savo vardu, atsakykit asmeniškai prieš pirkėją, darykit viską, kas jums yra nepatogu tam, kad tai taptų vėliau pelningu, patogiu verslu, kuriuo jūs didžiuositės. Nes visi tie, kurie dabar yra... Marija, kiek yra dėl Dievo meilės? Visi kurie klauso, atsiminkit Negalima neglektinti savo prekinę ženklo. Aš skaitau kiekvieną savaitę po santrauką iš kokios nors merginų susirašinėjimo forumo, kuriame mergina nusipirko suknelę už 60 eurų iš No Name brando, kuris labai gerai reklamuojasi Facebook'e, bet nebeatsako žinutės, kaip ta prekė nepasiekė merginus, kurie ją nusipirko. Nors mergina, kurie jo pardavė, jį išsiuntė. Tai how come that all happens? Nes aš nedrįščiau, nes aš Robertas Kalinkinas arba ten Marija palaikyti, aš sudegčiau gėdos liepsnose tą pačią akimirką, kai man paskambintų ir pasakytų, Robertai Kalinkinas, aš nusipirkau jūsų suknelę, o jūs mane tai žinutę neatrašot. Va čia yra jūsų high standard, jūs privalot išlaikyti jį.
Tai kitaip tariant, tam tikrą prasme, pavadindamas savo vardu, tu sukuri ir savo pačiam tokį spyrį, kaip sakas, nuolatinį...
Visiškai teisingai, absoliučiai teisingai. Nes tada man labai rūpi.
Paspirti, ta prasme, atsakyti už savo vardą.
Visiškai
savo reputaciją.
Va būtent. Reputacija šiaip labai geras žodis.
Taip, aš kaip sakant, nuo pat vaikystės savo šeimoj buvo pagrindinis auklėjimo turbūt pamatas į ateitį žvelgiant nuo vaikystės. Man vis tiek mama sakydavo, kad reputacija yra, žodžiu, viso ko pamatas. Ir iš tikrųjų, kaip sakant, su metais aš suprantu, tai žinau, kad jinai buvo teisi ir dabar pati dažnai apie tai kartoju. Mes šiandien kalbamės su dizaineriu Robertu Kalinkinu, kalbamės apie jo profesinį kelią, apie prekinio ženklo kūrimą Lietuvoje, apie mados industriją kaip tikrą rimtą verslo sritį. Ir laida tik tai pusėjo, aš labai kviečiu likti su mumis, grįšime po trumpos pertraukėlės. Grįžtame į žinių radijo studiją. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, esu aš, Marija Palaikytė ir mano laida Mados misija. Šiandien mano laidos svečias yra Robertas Kalinkinas, dizaineris, savo paties prekinio ženklo įkūrėjas ir iš tikrųjų žmogus, kuris gali pasidalinti tikrai ne vienu patarimu, kaip vystyti savo prekinį ženklą Lietuvoje, kokios yra turbūt pagrindinės klaidos ir ko galbūt žmonės truputėlį galbūt nepakankamai skiria dėmesio kam. Tai vat iš tikrųjų mokytis labai sveika iš kitų klaidų. Tai tu kaip žmogus tu patirtimi, aš norėčiau, kad jeigu tu galėtum pasidalink su mūsų klausytojais, turbūt vat jeigu kuriant savo prekinį ženklą, ko nedaryti, kas vat, ką tu galbūt praleidai, arba galėjai daryti kitaip?
Jau dabar labai aiškiai matau, kad mes galėjome labiau įvertinti savo rinką, nes mum visą laiką atrodė, kad Lietuva yra maža rinka ir dideliam sparčiam augimui jinai nėra tinkama. Tai Lietuva neblogas inkubatorius, bet toks, sakykime, gan prastas jau vėliau pajamų šaltinis. Nu, šiuo atveju tai būtų kažkokių maistingų medžiagų, pavadinkim, fainiau skambės. Bet mes nevertinam to dalyko, kad vis tik tai yra čia kam parduoti, ką parduoti, kas gali pirkti ir rezume, kas gali auginti tavo verslą. Mes labai greit pradėjom važiuoti užsienį į parodas. Mes investavom pinigus į išvykas į Paryžių, į parodas jame, į vairius kitus mados sostinės su kolekcijom. Ir dabar sakyčiau drąsiai, kad tie keli metai, kuriuos mes praleidome svetur, važiuodami, rodydami savo daiktus, galėjo būti sėkmingiau investuoti čia. Ne dėl to, kad ten mes niekam neaktualūs ar nereikalingi, kaip dažna nuomonė būna, kad ten nereikia, ar tiesiog užtenka savų, o dėl to, kad čia apščiai yra daug žmonių, kurie norėtų, bet galbūt dėl įvairių priežasčių nematė, nežinojo, arba neįpirktų, arba panašiai negalėtų gauti tavo gaminio. Bet tu gali sužinoti jų poreikius ir prisitaikyti prie to. Tai mano pirmas patarimas yra iš pradžių know your business čia. Netoliese.
Suprasti tą prasme auditoriją, kam skiri.
Va būtent, nes žinokit, išsigryninkit, kas jūs esat ir kam jūs kuriat, nes tas žodis stipriai žinančiai, ko nori moteris, tai jau čia, žinai, jau taip
pat sunoto. Bet aš, pavyzdžiui, pasigendu tikrai va, plataus supratimo, kad klientai yra skirtingi. Man tikrai, dabar galbūt jau atsiranda truputėlį ir platesnis spektras tos lietuvių kūrybos, bet startinė momente, kai va, įvyko tas pagrindinis sprogimas lietuviškų dizainerių butikų atsidarymo Lietuvoje, Vilniuje visų pirma, aišku.
Dabar užsidarymo.
Na, dabar gal užsidarymo, taip, bet dėl to, kad buvo perkrovimas tos pasiūlos, bet aš atsimenu tos pirmosius metus ir kažkaip tai ir mano pačios, ir mano artimųjų tarpė buvo didžiulis susidomėjimas tais lietuvių kūrėjais, jų darbais, ir mes ėjom per tos butikus ir tikrai ne tik, kad susidaro įspūdis, kad yra labai konkrečiai moteriai skirta ta produkcija, bet dar ir labai konkretaus dydžio moteriai. Tarkim, aš galiu tikrai visiškai nesigėdindama pripažinti, kad tam startiniam etape aš negalėjau tilpti lietuvių dizainerių kūrybą, tavo irgi. Ir tarasi, ir aš tada galvom, tai bet kodėl, aš turiu ir noro, ir tarkim, ir va, ir aš, ir mano artimieji turim norim, ir galimybės turim, ta prasme, įgyti tą produkciją, bet atrodo, kad neorientuota buvo tik tai labai siaura ratą. Į tokius kažkokius tobulų išmatavimų jaunos moters kažkokią taloną.
Aš suprantu, kad tu sakai, galiu iškart ir atsakyti, kad tai irgi yra viena iš klaidų, kurių mes nekartotume. Dėl to, kad yra labai objektyvas priežastis, kodėl žmonės pradeda kurti taip. Kaip taisyklė dėl to, kad mažesnio dydžio moteris, kurios yra kaip grožio suvokimo etalonas, dėl to, kad padiktuota mados vėlgi, jos mano, ne tai, kad jos mano, o visuomenė mano, kad jeigu modelis ant Vogue viršelio yra 34-36 geriausio atveju dydžio, ne, tai jos turėtų siekti to. Kaip taisyklė, jos linkusios pirkti madingus arba brangesnius daiktus dažniau, negu moteris, kurios yra nestandartinio dydžio. Šiuo metu aš nenoriu įžeisti seksistiškai nieko, aš noriu pasakyti tik tai, kad tos nestandartinio tai yra pagal mados standartą. Ir mes gamindavom 3,4, 3,6, 38 dydį be 40, tik dėl to, jog manėm, kad mūsų klientas yra tokio dydžio.
Ir štai ateinu aš būtent 40 dydžio.
Oi, ne, žinok, tu atėjai Europos parduotuvės pavidalu, kurioje mes supratom, kad 34, 36 dydį nešiojantį mergina neturi piniginės. Nes jinai yra jauna 18-metė,
tai
kuri neturi galimybių.
Nemokus tas žmogus, tas klientas yra nemokus.
Ir ne tik nemokumo problema iškilo. Iškilo ir tai, kad mes nepažinojom, kam mes kuriam tos daiktus. Man atrodė, kad mano pirkėjas yra golden age jaunimas 25 metų. O realybėj mano pirkėjas yra brandesnė moteris, kuri turi pinigų ir susiformavusi skonį. Tik jai reikia padėti. 35-50 metų. Įsivaizduoju, koks šuolis. Ir tada mes supratom, kad mūsų dydžiai tiesiog netinka, nes fiziologija keičiasi, nes žmonės, kurie turėjo 75 cm liemenį, dabar jo neturi. Ne dėl to, kad jie blogi, o dėl to, kad tiesiog pasikeitė tas laikas. Ir ką mes pradėjom daryti, mes pradėjom didinti savo dydžių škalę, pradėjom didinti gaminius. Ir deja labai per vėlai, nes mes būtume, pavadinkim, atsipjovę to pirago dalį, jeigu būtume laiku tą padarę. Dabar objektyvės priežastys yra labai paprastos. Yra lengviau gaminti mažiau dydžių, nes taip yra pigiau. Dėl to, nu, pripažinkim, nieks neturi pradiniai stadijai daug pinigų, kai jūs kūrėte verslą iš savęs. Aš kai kūriau, aš ir dabar daug pinigų neturiu, viskas investuojama į verslą. Kodėl? Todėl, kad jisai yra reiklus tam dalykui.
Na, tu žiūri ilgalaikės perspektyvos,
nebejoja. Ir aš žiūriu perspektyvą, žinoma, bet all in all, gaminti 3 dydžių škalį yra paprasčiau, nes mažiau gradacijos, mažiau audinių reikia užpirkinėti, atsiminkit, reikia turėti mažiau sandėlio, nes dabar, jeigu aš turėčiau sandėlį turėti po 20 daiktų kiekvieno dydžio, aš turėčiau, kiek matematika, 60 daiktų iš 3 dydžių, bet kai šiuo metu aš turėčiau gaminti 6 dydžius, aš turėčiau turėti kiek? 120 daiktų. Ir man tas kainuoja, o aš tam pinigų neturiu ir rezumė gaunasi, kad aš negaminu tų dydžių, kurių manau, kad neparduosiu.
Dabar tai negaminkite tų mažesnių dydžių.
Ne, tai yra klaida. Iš tikrųjų, visiems patarčiau, nereikia kurti legendos apie plus size arba apie tai, kad mes kūrėme apkuniom merginom ar vyram. Taip. Taip. Jesus Christ, it's all normal.
Tiesiog ne, aš irgi daugiau... iš tikrųjų nenoriu tik kraštutinumus ir čia neromantizuoju, čia, kaip sakant, to apkūnumo ir apskritai, kaip sakant, galvoju, kad visame kame turi būti pusiausvyra. Tai ta prasme, tai aš tikrai čia nekuriu dramos tame ir
aš kuriems sakiau, kuriems nedaryti dramos.
Man labai įdomu yra va, tavo tas iš tikrųjų va, būtent kelias pajautimo to savo klientūros pasikeitimo. Tas tai iš tikrųjų yra įdomu ir manau, kad labai vertinga. O galbūt... Mūsų laida dėja iš tikrųjų eina į pabaigą. Kažkokie tai vat kertiniai sėkmės momentai, kurie lemia vat būtent tą sėkmę, ta žodis sėkmė yra toksai mistifikuotas, bet kas tau atrodo, kas yra esmė?
Vėl pasikartosiu high standards, tai turėkite teisingus standartus pas save nusistatę, tai jeigu jūs jų neturite, jos reikia suprasti arba bent jau nužiūrėti iš kažko ir tada prisitaikyti sau, nes tai yra labai svarbu. Tai viskame yra bendravime su klientais ir gaminiuose. Lygiai taip pat būkite atviri su savimi ir supraskite, kad kritiškai reikia žvelgti į bet kokį savo paties kūrinį, vaiką arba bet kokį daiktą, nes jie ne visi gali būti tobuli. Ir tą reikia pripažinti tinkamų laiku. Ne po 5 metų po to, kai klientas jau parašo 10 skundą, o dabar iš karto. Ir reikia kritiškai žvelgti į rinką. Visų pirma, džiaukitės tuo, kad kūrėjai daugėja. Nes pykti dėl to, kad atsiranda vis naujų brandų arba kažkokių mažyčių, kad ir šutbrendžių, aš drąsiai galiu pasakyti, kad tokių labai apšyra, neverta. Dėl ko? Todėl, kad jie yra tik tai sėkmingos sveikos ekonomikos variklis. Kuo daugiau atsiras brandų, tuo didesnė bus konkurencija. Kuo didesnė konkurencija, tuo labiau creativity atsiras pas jūs ir tuo įdomiau ir geriau jūs rasti savo sprendimus kažkokius, paieškosi. Nes patikėkit, mums nėra lengva reklamuoti save. Mes neturim kosminių biudžetų ir nereikia skirti labai labai daug pinigų tam, kad nusipirkti pas Jagelovičiūtę postą ir tikėtis, kad it's gonna make it. Todėl, kad jūs išparduosite tas suknelės su jos pagalba dėl to, kad jinai žino sėkmės formulę, jinai jai išrado. O jum, aš visiems žmonėms ir savo, ir visiems kitiems patarčiau, tiesiog jūs turite work smart, ne hard. Nes aš dariau klaidą, aš labai ilgą laiką dirbau tiesiog sunkiai. Nemiegojau naktimis, dariau tas suknelės, vežiau jas kažkam, rengiau žvaigždės, nešiojau tas medžiagas rulonus pats ant savo kupros. Ne tą reikia daryti, reikia tiesiog mąstyti, kaip daro tai. Tai mąstyti labai palinkėčiau, kertinis dalykas sėkmiai.
Iš tikrųjų, mūsų laida, kaip žinai, vadinasi mados misija.
Taip,
tai aš labai mėgstu savo pašnekovų paklausti tiesiog asmeniškai, kokia yra tavo misija?
Mano misija yra gyventi gyvenimą ir nepraleisti jo uždarytam narvelyje. Tai aš kuriu tik dėl savęs, ne dėl kokios nors mistifikuotos moters arba įsivaizduoto įvaizdžio. Aš tai darau dėl to, kad man patinka tai daryti visų pirma. Ir aš labai maldauju visų, kai jūs nustosit džiaugytis to, ką darot, nustokit tai daryti, nes tai bus žalojimas viso aplinkinio.
Ačiū tau labai už pokalbį, už patarimus. Aš iš tikrųjų tikrai galbūt paantrinsiu tuo momentą, kad tikrai madoj. Jeigu galite nedaryti, nedarykite. Darykite tik tada, jeigu negalite nedaryti.
Tikrai taip.
Ir iš tikrųjų drąsiai irgi skatinu siekti savo svajonės, kurti savo prekinį ženklą, jeigu galvojate, kad tai yra neišvengiamybė jūsų savirealizacijos kelyje. Bet, kaip sakant, nestokokite ir savikritikos, jinai yra labai sveika, savironija irgi yra labai sveika. Ir aš iš tikrųjų primenu mūsų klausytojams, kad mūsų laidas galite stebėti ir žinių radijo internetinėje svetainėje žiniuradijas.lt. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, buvau aš, Marija Palaikytė. Šiandienos mano svečias, dizaineris Robertas Kalinkinas, tikrai išsamu, naudinga. Ačiū tam labai, ačiū visiems, kad klausėtės. Iki kito trečiadienio.